все життя пройшло перед ним у цій грі світла і тіні. Якесь несподіване життя, не те, що мусило бути, а те, що було. «Я покладу тобі на коліно голову», – шепнув він. «Можна? Тобі все можна, на жаль», – відповіла вона. Нудьгуючи, він прогорнувся обличчям до її напахчених стегон, оповив їх, як міцну підпору, і відчув заспокоєння. Потім спитав: «Зосько, ти любила кого?» Вона гладила йому волосся, затоплювала в нього руку і кошлала. «Любила», – відповіла вона. «Розкажи». І, не перестаючи пестити йому голову, вона розповіла про своє перше кохання. Їй було тоді 19 років, тобто 3 роки тому. Вона вчилась на курсах стенографії. Один учень завжди проводив її додому. Потім кудись зник. «Але це був дивак», – сказала вона. «Він ні разу не поцілував мене». «Хіба ти хотіла?» «Кожній дівчині це хочеться, коли любить». «Чому ж мене не хотіла спочатку цілувати?» «Ти не любив мене». «А тепер люблю», – вона прибрала руку. «Тепер мені байдуже», – сказала вона. Заколисаний він почув бажання говорити, розпитувати про їхні чуття, щоб хоч тепер зрозуміти його зародження. Під впливом пахощів та ніжності його огортав той спогляданий настрій, що збуджує в людині потребу заглибитись і спізнати течію життя. «А ти мене любиш?» Вона замислилась, немов обмірковуючи. «Страшенно люблю». Він пригорнувся до неї на знак подяки. «За що?» «У тебе голос гарний», – сказала вона. «Заплющити очі, і він колише». «І очі!» «І очі!» – озвалась його серце мрійна луна. «І очі!» «Ще що?» «Душа в тебе погана», – раптом додала вона. «Погана якась душа». «Звідки ти знаєш?» – спитав він, стріпнувшись. «Знаю, але ти подобаєшся мені. От подобаєшся, гарний ти». «Ти думаєш, я злодій? Ах, якби ти був злодієм, ти приносив би мені килими, як розбійник у піснях, а потім убив би або продав би мене в неволю». «Зосько», – сказав він, підводячись, – «яка ти надзвичайна, яке щастя, що я знайшов тебе». «Я сама знайшлась», – сказала вона. І вони розмовляли, казали одне одному ті слова, що вирвані з любовного середовища здаються банальними і дурними. Слова наївні, безмістовні, безглузді, як побиті карти до гри, що в руках кожної пари нових грачів набувають могутності символів. Єднали їх у вигуки і шепоти, давні, як сива земля, але живі, поновлювані на закоханих устах, відроджувані в первісному блискові силою неморущого чуття. Вони сиділи, заворожені своєю близькістю, безмежною відданістю, тихими дотиками душ, що в хвилину над пориву бринять срібними дзвіночками весни. І прощаючись, він довго дивився на неї, вбирав її образ, щоб понести з собою мрії та сни. Збірка Степанова вийшла друком на початку січня нового року. Швидше навіть, ніж він сподівався. Він відчув помірне задоволення, тримаючи її вперше в руках, подумав, що це річ для нього корисна і цінна, певний козир в його руках, але подумав без великого захоплення, заздалегоди, під час чекання, звикнувши до факту її появи. Бо не належав до тих, хто прагне методично, крок по крокові наближаючись до поставленої мети, та вміє спочивати на зупинках досягнення. Бажання його завжди були поривом, що палив його, кликав навпростець через труднощі, що могли бути полегшені обходами і терплячістю. І в поборенні неминучих сумнівів він марно тратив радощі здійснення. Душа його була жорном накарбованим, жорном невпинним, що мила разом з добірним зерном кукіль і вівсюг життя. Другого дня книжку свою він перегорнув, роздивився на шрифт, на обкладинку, проглянув назви оповідань у змісті, але прочитати не зважився, почуваючи ніяковість перед собою за написане, та чи й варто було його писати. Адже ж писавши, не тямив ні навіщо, ні чому він пише. Яка може бути ціна такій несвідомій праці? Він показав збірку Зості, сподіваючись від неї похвали та поради. «Оце ти написав?» – сказала вона. «Люди такі коміки. Все щось вони накручують, накручують». «Так покинути?» – спитав він. «Ні, вже пиши, коли почав». Він і сам це чудово розумів. Треба писати, коли почав. Ця книжка обернула йому письменництво в обов'язок, у вимогу, в слово честі, що він мусив додержати. Але разом з тим воно переставало бути для нього простою грою в славу, способом висунутись серед безлічі своїх подоб, набуваючи в його очах значення праці занадто відповідальної, щоб дозволити собі писати про будь-що і якось. Чому? Він і сам не міг цього з'ясувати. Не міг простежити того плутаного шляху, яким пройшли його стосунки з літературою, від хлоп'ячої витівки до душевної виразки. Граючись, він порізався і ненавмисно перетяв ті жили, що в них серце жене повінь крові. Отже, мав творити тепер під подвійним тягарем обов'язку і відповідальності. Треба писати. Ця думка не покидала його ні вдома, ні на лекціях, ні в розмовах, ні на побаченні. Він корив і обідав з нею, як з найкращим другом, як з невідступним ворогом. Треба писати. Але про що? Він вибрав і скомпонував кілька сюжетів з повстанського життя, рясного на пригоди, але по одному всі їх збракував, почуваючи в них лукаве повторення того, що вже був писав. Ні. Ця ділянка для нього вичерпана. Та вона й відсунулась, стала якась примарна, не зворушувала вже тієї цікавості, що може захопити, примусити шукати і добирати намистини на новий разок. І він зовсім не хвилювався, що саме там нічого до вжитку знайти не спроможен. Він невиразно прагнув писати про те, що бачить зараз, обробляти останні враження свої, враження міста. Тут – тільки тут лежить його плодюча земля, той ґрунт, що він ралити має, бо тільки тут почував те невідоме, що в прагненні зрозуміти його з'являється запал і радість творчості. І то дарма, що вражені ці лежати в його душі купою сирового плетива, життя ніколи не дає чогось викінченого. Самі уривки і натяки, монтажний матеріал, що мусить бути розпланований, зліплений, підфарбований в ту цілість, що зветься твором. Життя дає тільки глину, що формується під пальцями і подихом майстрів. Він знав це і не міг знайти стрижня. Тоді згадав про натхнення і почав ловити його уперто і хитро, від простих, наївних способів, починаючи до клопітних заходів. Спочатку спробував вплинути на своє сумління, ставлячи себе в умови, коли б не писати було соромно. Сідав до столу, рішуче виймав аркуш білого паперу, відкривав каламаря і брав у руки перо. І чекав. Але замість бажаної зосередженості, всякий дріб'язок відтягував його увагу. Очі непомітно спинялись на оголошеннях старої газети, на етикетці від сигарок, на суглобах власних пальців. На все пильно роздивляючись, скрізь шукаючи пристановища, аби не звернутись на зрадницький аркуш, де полягало їхнє завдання. Уші прислухались до криків, гомону і шелосту за стіною. А в голові самопас блукали порізнені думки – зникаючи без сліду в звоях диму, що хмарою повивав його і душі від паленого тютюну, і нічого не виходило. В такому разі він взявся ретельно усувати всі перешкоди, що розважали його, щоб ізолювати себе цілком і зосередитись хоч примусово. Скасував перо, бо його треба вмочати, далі і звичайного олівця, бо його треба гострити, завівши олівець в усумний. Зрушив стіл від вікна, де легенький протяг дратував йому обличчя, і поставив його коло пічки, у затишку, в зв'язку з цим упорядкувавши і електрику. А щоб здихатись обридливого шелесту сусідів, почав робити спроби вночі, коли все спало. Потім і тут, зазнавши поразки, о 4-5 годині вранці, коли ніхто ще не вставав, але наслідки цих зречених заходів були ті самі. На папері кілька перекреслених рядків серед безлічі намальованих дерев, хат і пик, а на серці – гіркота і утома. Іноді, вернувшись додому, уявляв, що він у чудовому настрої і грайливо, сам із собою кокетуючи, промовляв: Ну, треба щось написати для заробітку. Щось легеньке і веселе. Хай їм грець тим серйозним темам. Чим з нього не гуморист? От, наприклад, прошу вас, розкішна тема. Вчитель на лекції провадить антирелігійну пропаганду, обравши за жертву справу з потопом. Хіба можна було, каже, в той ковчег умістити всіх наявних тварин хоч би й по парі? І вражає учнів дотепом, навіть пара китів не влізе, кит важить 1000 пудів і ковчега самим хвостом перекине, а якийсь учень крихітний з тоненьким голоском. «Навіщо кита брати? Він і сам попливе». Можна додати ще, що вчитель сам релігійний, Богові молиться, щоб простив на лекції йдучи, або ось, ще краще. Професор, статечний, родинний, відомий економіст, складає відповідь на запит газети про свій погляд щодо розвитку господарчого життя Союзу. Погляд його ясний і простий, але невимовний. І він пише, пріє, читає дружині, читає знайомим, виправляє, викреслює, обминає, викручується, лишаючи щось взагалі, щось поза часом і простором. Невідомо кому похвалу, невідомо на кого невдоволення або українізація. Скільки драм, комедій, фарсів, анекдотів, і хто це знає краще за нього? 100 чортів, як він міг про це досі не написати. Але перехитрувати себе не щастило. В головному приводі того механізму, що він зрушити не хотів, запряжений був певно лінивий осел, що не давався ні на гнів, ні на лицяння. В центральній управі його творчість засів, мабуть, безглуздий бюрократ, що все чогось вимагав, усе чомусь відмовляв, все казав незмінне «прийдіть завтра». Поволі забобони виникали в хлопцеві. Може, хата ця неплідна, може, рік неписучий, бо не паристий, а він же паристого народився.